Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտոնական Թեհրանը կրկին հայտարարում է տարածաշրջանում սահմանների փոփոխության անթույլատրելիության մասին, ինչը Իրանը կրկին սկսել անդրադառնալ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեմային։ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի 80%-ը պատրաստ է, հայտարարում է Իլհամ Ալիևը։ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը պատրաստ է փաստաթուղթն ազգային ժողովը քննարկի փակ դռների հետևում։ Երևանում շարունակվում է սահմանադրական դատարանի անդամ Հրայր Թովմասյանի դատավարությունը։ Վլադիմիր Զելենսկին Գերմանիայում է Ռամշտայն ռազմակայանում կրկին քննարկում էին Ուկրաինային օժանդակելու հարցը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Խաղաղության պայմանագրի տեքստի մոտ 80%-ը արդեն համաձայնեցված է։ Իտալիայում միջազգային ֆորումում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանը BRICS-ի գագաթաժողովին մասնակցելու է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մակարդակով, լուրը հաստատել է վարչապետի մամուլի խոսնակը։ BRICS-ի ամենամյա գագաթաժողովը անցկացվելու է հոկտեմբերի 22-ից 24-ը Կազանում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը և պաշտպանության փոխնախարար Հիքմետ Միրզոևը ստուգել են ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումների մարտական պատրաստությունը Հայաստանի հետ պայմանական սահմանին։ Հարևանների տարածքային ամբողջականությանը ուղված ցանկացած սպառնալիք կամ սահմանների վերագծում կարմիր գիծ է Իրանի համար, հայտարարել է արտգործնախարար Աբաս Արախչին, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Մարգարիտիս Սխինասը սեպտեմբերի 9-ին կայցելի Հայաստան։ Հանձնաժողովի հաղորդմամբ նա Երևանում մասնակցելու է վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Գերմանիայում է, որտեղ Ուկրաինայի ռազմական աջակիցների հանդիպումն է։ Զելենսկին նաև մասնակցում է Կիևի աջակիցների հավաքին Միացյալ Նահանգների Ռամշտայն ավիաբազայում։ Զելենսկին պնդել է, որ արևմտյան դաշնակիցները վճռական որոշում ներկայացնեն Կիևին թույլ տալու հեռահար հարվածներ հասցնել Ռուսաստանին և մոտեցնել խաղաղությանը։ Եվրամիության անհրաժեշտ է շուկաների և պաշտպանության հարցերում ավելի սերտ համագործակցություն, ասել է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։ Կան խնդիրներ, նույնիսկ էգզիստենցիալ հարցեր, որոնց վերաբերյալ մենք չունենք ընդհանուր պատասխաններ։ Դրանք պատերազմը, խաղաղությունը, միգրացիան, գենդերային հարցերն են, լիարժեք զբաղվածությունը։ Եթե մեզ ստիպեք հավաքվել այս հարցերի շուրջ, որոնց հետ համաձայն չենք, ապա կազմակերպում ենք Եվրամիությունը, ասել է Օրբանը Իտալիայի Չեռնոբիլ քաղաքում կայացած համաժողովում։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հայտարարել է, որ չնայած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից ստացած հրավերին, չի մասնակցի հաջորդ ամիս Ռուսաստանում կայանալիք BRICS-ի գագաթաժողովին։ Վուչիչը, որպես չներկայանալու պատճառ, նշել է, թե Սերբիան այդ ժամանակ կունենա կարևոր հյուրեր։ Վերջերս Վուչիչը հերքել էր լուրերը, թե Պուտինի հետ սերտ կապեր ունի, ասելով, որ չի հանդիպել Ռուսաստանի առաջնորդի հետ 2022 թվականի սկզբից ի վեր, երբ Մոսկվան ներխուժեց Ուկրաինա։ Տելեգրամի համահիմնադիր Պավել Դուրովը առաջին հրապարակային հայտարարությունն է արել իր կարանավորումից հետո, ասելով, որ Ֆրանսիայի իշխանությունները պետք է բողոք ներկայացնեին իր ընկերության դեմ, ոչ թե կալանավորեին իրեն։ Նա չի ընդունել, թե հավելվածում անարխիա է, հավելել է, որ Տելեգրամը պատրաստ է հեռանալ շուկաներից, որոնք անհամատեղելի են իր սկզբունքների հետ։ Միացյալ Նահանգներում իրադարձությունները Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օրակարգի առաջին տեղում չեն, հայտարարել է նրա մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, պատասխաներով հարցին, ինչ նկատի ուներ պետության ղեկավարը, երբ նախորդին Արևելյան տնտեսական ֆորումի լիագում առնիստում հեգնանքով հայտարարեց, թե Մոսկվան Ջո Բայդենի ինտրապայքարից դուրս գալուց հետո աջակցում է Հարիսին։ Պեսկովն ասել է, որ ի վերջո Պուտինի համար գլխավորը Ռուսաստանն ու ռուժողովուրդն են։ Եվ վերջում Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահի Հեկնացու Դոնալդ Թրամպը հայտարարել է, որ ընտրվելու դեպքում իր միլիարդատեր աջակից Իլոն Մասկին կնշանակի պետական ծախսերի աուդիտի ղեկավար, որը արմատական բարեփոխումներ կիրականացնի։ Թրամպը վերընտրվելու դեպքում խոստանում է X-ի ղեկավարի գլխավորությամբ հանձնաժողով ստեղծել կառավարության արդյունավետությունը բարելավելու համար։
Ich Շնորհակալություն անուն շարունակում ենք թողարկումը նախ մի թեմայի մասին, որ վերջին օրերին կարծես կրկին առաջին պլան է մղվում։ Խոսքն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին է։ Չնայած անցած ամիս Երևանն ու Բաքուն հայտարարեցին, թե այս թեման որոշել են դուրս թողնել խաղաղության պայմանագրի տեքստից, դրա լուծումն ապագային թողնելով, վերջին օրերին կարծես նոր զարգացումներ են նշմարվում։ Իրանի իշխանություններն այս շաբաթ 3 անգամ խոսեցին իրենց բնորոշմամբ սահմանների փոփոխության անթույլատրելիության մասին, որն է Թեհրանի նման ակտիվացման պատճառը, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իրանը դեմ է ցանկացած միջանցքի, որը կխախտի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, և ոմանց երազանքները այդ մասին երբեք իրականություն չեն դառնա, այսօր Երևանում զգուշացրել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին։ Դեսպանի այս հայտարարությունը հնչում է Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապելու ճանապարհի շուրջ վերջին շրջանում ակտիվացած տարածաշրջանային քննարկումների ֆոնին։
Մենք դեմ ենք ցանկացած միջանցքի, որը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը կխախտի։ Ինչպես միշտ ասվել է, դա դեմ է և հակասում է Հայաստանի և Իրանի շահերին։ Ինչպես երեկ մեր արտաքին գործերի նախարարն է իր Թվիտերում հիշեցրել, Իրանի հարևան երկրների տարածքային ամբողջականությունը կարմիր գիծ է Իրանի համար, ոմանց երազանքները այդ մասին երբեք իրականություն չեն դառնա։
Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին արձագանքել է նաև հարցին, թե ինչպես է Թեհրանը գնահատում Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի անվտանգությունը մասնավոր պահնորդական ընկերությանը արտապատվիրակելու Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը։
Կողմ ենք, որ ցանկացած վերահսկողություն լինի Հայաստանի կողմից։ Մենք դեմ ենք, որ այլ երկրներ գան այստեղ և փորձեն ինչ-որ անվտանգություն կամ վերահսկողություն սահմանել։ Ինչքանով որ ինձ է փոխանցվել, դա չի խոսում այն մասին, որ անվտանգությունը պետք է հանձնվի ինչ-որ միջազգային կազմակերպության։ Ինձ փոխանցվել է, որ անվտանգությունը և վերահսկողությունը լինելու է Հայաստանի կառավարության կողմից և հայաստանյան մարմինների կողմից։
Դեսպանի այս հայտարարություններից մեկ օր առաջ էլ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին էր Թվիտերի էջում ընդգծել. Իրանի համար Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կարմիր գիծ է։
Հյուսիսից, հարավից, արևելքից կամ արևմուտքից մեր հարևանների տարածքային ամբողջականության ուղված ցանկացած սպառնալիք կամ սահմանների վերագծում բացարձակապես անընդունելի է և կարմիր գիծ է Իրանի համար։
Օրեր առաջ էլ Իրանի արտգործնախարարի օգնական և Եվրասիայի հարցերով գլխավոր տնօրեն Մոշտապա Դեմիչիլուն հանդիպել էր Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսեյ Դեդովին և ընդգծել, որ Թեհրանը դեմ է Կովկասում միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների փոփոխությանը և որ պետք է հաշվի առնել տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետաքրքրություններն ու մտահոգությունները։ Իրանից բարձր մակարդակով հնչող այս զգուշացումներից առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, անդրադառնալով այսպես կոչված միջանցքի խնդրին, ուղիղ տեքստով մեղադրել էր Երևանին Սյունիքով անցնող հաղորդակցությունների հարցով նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունը սաբոտաժի ենթարկելու համար։ Ում են ուղված Իրանի չդադարող զգուշացումները և տարածքային ամբողջականության ուղված ինչ սպառնալիքի կամ սահմանի վերագծման հնարավորության մասին է խոսում Թեհրանը։ Վելուցաբանների համոզմամբ Իրանը հստակ մեսիջ է հղում. դեմ է Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի անվտանգությունը ինչ-որ մասնավոր ընկերության արտապատվիրակելու հնարավորությանը, քանի որ դա կարող է հանգեցնել սահմանների վերաձևման կամ ռեժիմի փոփոխության, ինչին Թեհրանը դեմ է։
Իրանի գլխավոր մտահոգությունը այդտեղ է, մասնավոր ընկերության միջոցով ինչ որ ռեժիմի շուրջ հնարավոր պայմանավորվածությունների առնչությամբ, որովհետև ըստ իս դա ամերիկյան գաղափար է, որ ներկայացվել է Հայաստանին, Ադրբեջանին և նաև հնարավոր է Թուրքիային, և այդ կերպ փորձ է արվում գտնել կոմպրոմիսներ այդ միջին միջանցքը ձևավորելու համար։
Եթե ապաշրջափակման դեպքում Հայաստանի սահմանի անվտանգության ապահովումը պատվիրակվի մասնավոր որևէ ընկերության, ապա քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ պարզ է, որ դա լինելու է որևէ արևմտյան կազմակերպություն, իսկ այդ դեպքում ճանապարհը սկսելու է աշխատել առանց Ռուսաստանի և Իրանի վերահսկողության, ինչը Մոսկվան և Թեհրանը ռիսկային են համարում։ Հետևաբար Բադալյանի կարծիքով Ռուսաստանն ու Իրանը փորձում են թեման սրել իրենց շահերին համահունչ և արգելափակել մասնավոր ընկերության միջոցով ճանապարհի հսկողությունը իրականացնելու հնարավորությունը։
Եվ հիմա փորձ է արվում պարզապես կանխել, թույլ չտալ, որպեսզի լինի այդպիսի պայմանավորվածություն։
Ապրի Արմենիայի փորձագետ Սերգեյ Մելքոնյանը դատելով իրանական զգուշացումներից կարծում է, որ Սյունիքով ճանապարհի անվտանգության ապահովումը մասնավոր կազմակերպությանը պատվիրակելու շուրջ քննարկումները մոտենում են ավարտին, Ադրբեջանի համար ստարևելագետի այնքան էլ էական չէ, ով կվերահսկի այդ ճանապարհը՝ Ռուսաստանը թե Արևմուտքը։ Բաքվի համար կարևոր է, որ Հայաստանը չլինի այդ ճանապարհին։ Փորձագետը բերում է Լաչինի Միջանցքի օրինակը, որտեղ Հայաստանը որևէ հսկողություն չուներ, եւ չնայած ռուսների ներկայությանն այնտեղ շատ արագ վերահսկողություն սահմանեցին ադրբեջանցի ուժայինները։
Ինչ է խանգարում, որ անչոր արևմտյան կազմակերպություն կամ ինչ որ երկիր վերահսկի այդ կոմունիկացիաները եւ Լաչինի Բերձորի Միջանցքի ճակատագիրը ունենա։ Ոչ մի բան։ Դա հասկանալով Ադրբեջանը դեմ է, որ լիովին կոմունիկացիաները վերահսկի Հայաստանը, իսկ Իրանը ընդհակառակ, ինքը կողմ է, որ լիովին վերահսկողությունը լինի Հայաստանի կողմից։
Փորձագետն ընդգծում է, իհարկե Իրանը չի կարող արգելել, որ Հայաստանն իր ճանապարհի վերահսկողությունը հանձնի որևէ մասնավոր ընկերության, բայց եթե Երևանը հաշվի չառնի Իրանի շահերն ու մոտեցումները, ապա դա կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ հայ-իրանական հարաբերությունների վրա։
Օրինակ, բոլորը հասկանում են, որ մենք զենք ու զինամատերքը 80% որը մենք ստանում ենք, գալիս է Հնդկաստանից, ինքը գալիս է Իրանի տարածքից, եւ Իրանը հասկանում է, որ Հայաստանը պիտի զինվի, որպեսզի կարողանա պահի ուժային բալանս, հետևաբար տրամադրում է իր տարածքը, որ հնդկական զենքերը անցնեն, եւ մենք հասկանում ենք, որ այս ճանապարհը, որը մեզ կապում է Պարսի ծոցի հետ, հետո Հնդկաստան, դեր կարևոր է։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պնդում է, Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը 80%-ով պատրաստ է։ Այս մասին Ադրբեջանի ղեկավարը հայտարարել է Իտալիա կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում։ Ադրբեջանի նախագահի այս խոսքերը համընկնում են Նիկոլ Փաշինյանի շաբաթօրյա ասուլիսի ժամանակ հնչեցրած տեղեկությանը, որի համաձայն պայմանագրի 17 կետերից 13-ը համաձայնեցված են։ Ալիևը, սակայն, չի պատասխանել Փաշինյանի միայն համաձայնեցված այդ կետերը ստորագրելու առաջարկին, փոխարենը կրկին մի շարք նախահարցակ հայտարություններ հնչեցնելով։ Լուսինե Մուսայելյանն է հետևել Ադրբեջանի նախագահի իտալական շրջագայությանը։
Իլհամ Ալիևը հույս է հայտնել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կստորագրեն Բաքվի առաջարկած խաղաղության պայմանագիրը։ Ադրբեջանի նախագահը շեշտել է, փաստաթղթի մոտ 80%-ի շուրջ Երևան ու Բաքուն արդեն ընդհանուր հայտարարի են եկել, թե որ հարցերի շուրջ են պահպանվում տարաձայնությունները Ադրբեջանի առաջնորդը իտալական Չեռնոբիլում ընթացող միջազգային համաժողովում ունեցած իր ելույթում չհստակեցրեց։
Մենք արդեն հասել ենք սահմանների սահմանագծման, նույնիսկ սահմանազատման գործընթացին։ Այո, սա առաջին փոքր քայլն է, համաձայնեցվել է Հայաստանի հետ 1000 կիլոմետր սահմանի ընդամենը 13 կիլոմետրանոց հատվածը։ Այնուամենայնիվ, սա ճիշտ ուղղությամբ արված քայլ է, եւ մենք հուսով ենք, որ խաղաղ բանակցությունների համար Ադրբեջանի այս նախաձեռնությունը կհանգեցնի խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։
Հստակ չէ, երբ են Երևանն ու Բաքու մտադիր շարունակել սահմանազատման գործընթացը եւ արդյոք Ադրբեջանը դուրս կբերի իր զորքը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից։ Փոխարեն այսօր Ադրբեջանի առաջնորդը միջազգային լսարանում կրկին Հայաստանին նեղադրեց զավթողական քաղաքականության մեջ, մինչդեռ սեփական քայլերը պայմանավորեց միջազգային կառույցների անգործության հերթական անգամ բացեի բաց հայտարարելով, որ Բաքուն իր նպատակներին հասել է ռազմական ճանապարհով, թվարկելով վերջին տարիների պատերազմները Լեռնային Ղարաբաղի դեմ լայնածավալ հարձակումն ու դրան հաջորդած հայերի բռնի տեղահանությունը, նախագահ Ալիևը պնդեց. Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը լիովին վերականգնված է, հակամարտությունն ավարտվել այնպես, ինչպես պետք էր։ Հարևան երկրի նկատմամբ այդ ռազմական հարձակումների համար որևէ պատժամիջոցի չի ենթարկված, Ադրբեջանի առաջնորդը այլ երկրների ևս խորհուրդ տվեց հետևել Բաքվի օրինակին։
This is a good example for many others.
Եվ սա լավ օրինակ է բազմաթիվ այլ երկրների համար, որոնք առանց որևէ հաջողության պայքարում են իրենց տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության համար։
Իդեպ Ալիևն այսօր Իտալիայում արձագանքելով Ադրբեջանի դեմ միջազգային կառույցների կողմից վերջերս սահմանված հազվագյուտ պատժամիջոցին ԵԽԽ-ում ադրբեջանական պատվիրակության վտարմանը, պնդեց, որ այդ որոշումը կայացնողները մեջբերում չափն անցել են։ ԵԽԽ-ում ադրբեջանցի падգամավորների լիազորությունները դադարեցվել են այս տարվա հունվարին՝ ի պատասխան Բաքվի ռազմական հարձակումների ադրբեջանի քաղաքացիների դեմ բռնաճնշումների։ Ի պատասխան Բաքուն արգելեց որոշմանը կողմ քվեարկած եվրոպացի падգամավորների մուտքը Ադրբեջան։ Նախագահ Ալիևը վեհաժողովի անդամ երկիր հանդիսացող Իտալիայում այսօր հայտարարեց, եվրոպացի падգամավորների մուտքի սահմանափակումը կչեղարկվի, երբ ադրբեջանական պատվիրակությունը կվերադառնա Ստրասբուրգ վերականգնված լիազորություն։ հարաբերություններով։ Ալիևը Իտալիայում է աշխատանքային այցով, նա հանդիպումներ է ունեցել այդ երկրի իշխանությունների, այդ թվում նախագահի վարչապետի հետ։ Եվրամիության անդամ Իտալիան Ադրբեջանի առաջատար առևտրային գործընկերն է և ադրբեջանական նավթի խոշորագույն ներկրողը։ Երկու երկրները վերջին տարիներին սկսել են համագործակցել նաև ռազմատեխնիկական ոլորտում, անցած տարի Հռոմը Բաքվին է վաճառել C-27J տեսակի ռազմական օդանավեր։ Միաժամանակ Իտալիայի կառավարության ղեկավար Ջորջիա Մելոնին երեկի նստավայրում ընդունելով ադրբեջանի նախագահին խաղաղության կոչեր էր հնչեցրել, հավաստիացնելով, որ Հռոմը աջակցում է կայուն խաղաղության ուղղված Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման հույսերի մասին Իտալիայում հնչող հայտարարությունների ֆոնին ադրբեջանի զինուժը հերթական զորավարժություններն է անցկացնում Հայաստանի հետ անմիջական սահմանին։ Այդ վարժանքներից առաջ օրեր շարունակ Բաքուն հայկական կողմին մեղադրում էր ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակ բացելու համար, ինչը Երևանը հերքում էր։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին անցկացվող զորավարժությունների ընթացքին անձամբ են ներկա գտնվել նախարար Զաքիր Հասանովը և ստուգել երկրի բանակի մարտական պատրաստությունը, զինվորականներին հանձնարարելով մեջբերում զգոնությունը բարձր պահել։
Հարասուն չորսօրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը պատրաստ է այս մասին հայտարարել են իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները, նշելով, որ մի քանի 100 էջից բաղկացած փաստաթուղթը փակ դռների հետևում ազգային ժողովի դատին կհանձնվի մյուս ամիս։ Հանրությունը, սակայն, զեկույցի ամբողջական տեքստին ծանոթանալու հնարավորություն չի ունենա, քանի որ դրանումս թեղինակների բազմաթիվ գաղտնի տեղեկություններ կան։ Հիշեցնեմ, պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովը ստեղծվել էր 2022 թվականի փետրվարին, ընդդիմությունը դրա աշխատանքներին այդպես էլ չմասնակցեց։ Զեկույցի վերաբերյալ Շողիկ Գալստյանն է զրուցել ընդդիմադիրների և քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչների հետ։
Ավելի քան 2 տարի առաջ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրելու նպատակով իշխանության ստեղծած քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը պատրաստ է, բայց պարտության պատճառների պատերազմից խուսափելու հնարավորության եւ մեղավորների մասին հանձնաժողովի իշխանական անդամները չեն շտապում խոսել։ Առաջարկում են սպասել խորհրդարանում զեկույցի քննարկմանը, որնի դեպ տեղի կունենա փակ ձևաչափով։
Ամեն դեպքում մենք պետք է փորձենք այնպես անենք, որ զեկույցի այն կարևորագույն հատվածները, որոնք որ պետական գաղտնիք չեն պարունակում ու անվտանգային ռիսկեր էլ չեն պարունակում մեզ համար, Հայաստանի համար, այդ հատվածները առնվազն հանրությանը հասանելի լինեն։
2020 թվականի պարտությունից հետո, երբ ընդդիմադիր ուժերն առաջարկում էին պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրելու այնպիսի ձևաչափ ստեղծել, որտեղ իշխանությունը ղեկավար չի լինի, ընդդիմությունը քանակով չի զիջի, քաղաքացիական պայմանագիրը ընդառաջ չգնաց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հորդորով հանձնաժողով ստեղծեցին նրա թիմակիցները, կենտրոնանալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացի վրա։ Մինչ հանձնաժողովը կստեղծվեր, իշխող ուժի ներկայացուցիչներն արդեն պնդում էին, նախորդ տարիների բանակցություններն էին պատերազմը դարձրել անխուսափելի։ Նույնը Նիկոլ Փաշինյանը կրկնում էր նաև հանձնաժողովի նիստում։ Այսօր էլ, երբ զեկույցն արդեն պատրաստ է, իշխող ուժից հանձնաժողովի անդամ Վահագն Ալեքսանյանը կարծում է, բանակցային գործընթացին առնչվող հատվածը պետք է հանրայնացվի, բայց ոչ միայն դա։
Գուցեև շատ ճիշտ կլինի, որպեսզի մեր հանրությունը վերջապես ամբողջությամբ տեղեկանա բանակցային գործընթացի մասին ու տարատեսակ դերակատարները քաղաքական և համարյա քաղաքական վերջապես դուրս գան են դերերից, որոնց մեջ որ իրենք պարբերաբար մտնում են փորձելով աղավաղել բանակցային գործընթացը։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը, որնի սկզբանե բոյկոտել էր հանձնաժողովի նիստերը, համարելով, որ պատերազմի շրջանում երկիրը ղեկավարած անձինք չեն կարող օբյեկտիվ քննություն իրականացնել, դեռ որոշում չունի՝ զեկույցի ներկայացմանը կմասնակցի, թե ոչ։ Հայաստան խմբակցությունից պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը շարունակում է պնդել. հանձնաժողովի ստեղծման նպատակը մեղավոր նշանակելն է, ուստի պատրաստված զեկույցն էլ հենց այդ տրամաբանությունն է ունենալու։
Մեզ համար ակնհայտ է, որ հանձնաժողովի ձևավորած վերջնական այդ տարբերակ արդյունքների որևէ կերպ ընդունելի չի կարող լինել քաղաքական պատասխանատվություն կրող ուժը, մի ուժ, որ եղել է պատերազմին հիմնական պատասխանատուն եւ մեղավորը, միայն ԿՊԵ-ականներով քննել է 44-օրյա պատերազմը, դահլիճում միայն ԿՊԵ-ականներով քննարկելու է զեկույցը, որովե մեկը դրա մասին տեղակ չի ունենում, նկատում եմ ժողովուրդը։ Սա ուղղակի աբսուրդ է։
Ինչ է պարզել բացառապես իշխանական անդամներից կազմված քննիչ հանձնաժողովը, որն է եղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր բաց թողումը պատերազմից առաջ եւ դրա ընթացքում։ Դեռ պարզ չէ, կտա այս հարցերի պատասխանը քննիչ հանձնաժողովը, բայց կազմից Վահագն Ալեքսանյանը հարկ է համարում հիշեցնել. Պատերազմը մի մարդ չի ղեկավարում, իսկ խնդիրները եղել են համակարգային։
Բուն ռազմական գործողությունները ղեկավարել է, գլխավոր շտաբը, գլխավոր շտաբի պետը։ Ու սա պետք հասկանալ նախ եւ առաջ։ Ինչ վերաբերում է մնացած ընդհանուր կառավարման ոլորտի բացթողումներին եւ բանին, դրա մասին միանշանակ զեկույցում տեղ կլինի։
2021-ի ընտրությունների նախաշեմին, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ գլխավոր շտաբի նախկին Պետոնիկ Գասպարյանի հարաբերությունները սրված էին, Փաշինյանը պատերազմի տարբեր դրվագների հետ կապված մեղադրանքներ էր հնչեցնում բարձրաստիճան զինվորականների, այդ թվում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին Պետոնիկ Գասպարյանի հասցեին։
Ունի Գասպարյանը դեռ Շուշիի համար պատասխան տան։ Շուշիի համար պատասխան, ինքը ինձ պետք է ինչ է, դատարանում պետք է բացատրի, թե Շուշի օգնության հասնող խումբը ինչի է երկու օր ուշացումով, օրուկես ուշացումով տեղ հասել։
Հանձնաժողովը ստացել է արդյոք այս հարցերի պատասխանը Օնիկ Գասպարյանից, դեռ պարզ չէ։ Ամեն դեպքում գլխավոր շտաբի նախկին պետը Փաշինյանի մեղադրանքներից 3 տարի անցել պատերազմի որևէ դրվագով մեղադրյալ չէ։ Ողջ պատերազմի եւ դրանից առաջ բանակցությունների մասին խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը պատգամավորներին կներկայացվի հոկտեմբերին։ Իսկ թե քաղաքական եւ իրավական ինչ հետևանքներ կունենա, պարզ չէ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարան, այստեղ շարունակվում է սահմանադրական դատարանի դատավոր Ժայր Թովմասյանի գործի քննությունը։ Հիշեցնեմ, Թովմասյանին մեղադրում են արդարադատության նախարար աշխատելու տարիներին պաշտոնական դիրքը չարաշահելու համար։ Խոսքը 2013-ի աշնանը Երևանում գտնվող նոտարական երկու գրասենյակների վարձակալության պայմանագրերում թույլ տրված խախտումների մասին է։ Դատական այսօրվա նիստի ընթացքին հետևում էր Գայանե Սարիբեկյանը։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանի դատավարությունն ավարտվում է։ Պաշտպաններն այսօր ճառերն ընթերցեցին։ Պաշտպաններից Միհրամ Պողոսյանը վարչապետ Փաշինյանին մեղադրեց, թե ուղղորդել է Թովմասյանի դեմ այս քրեական հետապնդումը։
Պատմական ծառայության և դատախարության սահմանադրական լիազորությունների իրականացման եւս ծերության ուղղորդելով քննությունը, Նիկոլ Փաշինյանը այդ կառույցների առանձին պաշտոնատար անձ փաստացի դրվում էր ապօրինի բաժնից դրսեւորել։ Այն օրինական ուժի մտած դատավարի բացակայության պայմանում Հրայր Թովմասյանի մեղավորության վերաբերյալ հրապարակային հայտարարություն կրակում, որոշակի փաստերի ոչ իրավաչափ իրավական դեմ արտական տանում, ինչպես նաև չէ հիմնավորված որոշումներ կայացնում, ինչին արդյունքես է նաև սույն գործիքի
Թովմասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը սկսվեց հեղափոխությունից հետո, երբ նա սահմանադրական դատարանի նախագահ էր։ Նա մեղադրվում է արդարադատության նախարար եղած ժամանակահատվածում պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Ըստ քրեական գործի, Թովմասյանն իր հետ քավոր սանիկական կապեր ունեցող անձի հետ խոչընդոտել է նոտարներին գնել Երևանի կենտրոնում Բաղրամյան 1 հասիում գտնվող նոտարների շենքի տարածքը եւ ինքն է այն ձեռք բերել։ Թովմասյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ 4 տարուց ավելի ձգվող այս գործը քաղաքական է որակում։ Նրա դեմ քննությունը սկսվեց այն փուլում, երբ իշխողուժը փոխում էր սահմանադրական դատարանի կազմը։ Այդ ժամանակ Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից հեռացվեց, բայց շարունակեց աշխատանքը որպես դատավոր։
Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների ուղղությունը եւ գործողությունների բնութագրումն է դարձել զերծացնելու, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի դեմ ապօրինի գործընթացը հրահրելով եւ դրա ուղղությամբ բացային փորձ արվում սահմանադրության չնախատեսված եղանակով դիրահար սահմանադրական դատարանի լիազորությունը։
Նրա պաշտպան Արամ Օրբելյանն այսօր պնդում էր, թե քրեական գործը իրավաչափ չէ, այն հարուցվել է չբացահայտված տեղեկությունների հիման վրա, վկանները արժանահավատ փաստարկներ չեն ներկայացրել։
Մեղադրանք առաջադրելու որոշումը մեղադրանքը ձևակերպված է ընդհանրական, դրա մեջ առանձնացված չի երևում Մասանի մեջ ձեռքբերող գործողությունները, որևէ կերպ ընդհանրական ձևակերպումների շրջանակներում փորձ է արվում ընդհանրական կողարկել պայմանական ասած ինչ որ ենթադրյալ վատբան։ Բացի դրանից ցույց տվեցինք, որ նույնիսկ այդ ենթադրյալ վատբանը ճակատավոր ասած նույնպես առկա չի վկաների ցուցմունքներով, հրավոր ապացույցների ուսումնասիրությամբ, վկաների ցուցմունքների համադրությամբ հնարագրեցինք, որ այս թերության չի հաստատում հրաթոմասյանի կողմից որևէ առարկա ասեմ գործողություն ասեմ կատարելը, որը կարող է որակվել հերընտանանձրեցի որևէ հոդվածով, և համապատասխանաբար այս ամբողջը, բացի որ ֆորմալից նաև ովանդակային, պետք է կայացի արդարացման դատավճիռ։
Դատական նախորդ նիստերից մի քանիսին Թովմասյանը չեր ներկայացել։ Դատարանն անգամ նրան բերման ենթարկելու որոշում էր կայացրել։ Մեղադրողը պնդել էր, թե սահմանադրական դատարանի անդամը միտումնավոր է ձգձգում դատական գործընթացը, քանի որ ընդամենը մի քանի ամսից դեկտեմբերին լրանում է այս գործի վաղեմության ժամկետը։ Դատախազը պահանջել է 7 տարվա ազատազրկում։ Փաստացի, եթե դատարանը մեղավոր ճանաչի Թովմասյանին, նա չի ազատազրկվի։ Պաշտպաններն իրենց հերթին պնդում են, որ իրավապահները չէին կարող անձեռնմխել լուսյուն ունեցող դատավորին մեղադրանք առաջադրել առանց սահմանադրական դատարանի համաձայնության։ Հրայր Թովմասյանն այսօր չհասցրեց ելույթ ունենալ։ Դատարանի վճիռը կհրապարակվի մտքերի փոխանակումից ու Հրայր Թովմասյանի ճառից հետո։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր թեմաների Զանգեզուրի միջանցքի արթիվ իրանցի պաշտոնյաների հնչեցրած կտրուկ հայտարարությունների և խաղաղության պայմանագրի կնքման հեռանկարների մասին։ Այս խնդիրների շուրջ Կարլեն Ասլանյանն այսօր զրուցել է քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանի հետ։
Իրանը կրկին հայտարարում է, որ չի հանդուրժի սահմանների փոփոխությունը։ Արդյոք Թեհրանը միջանցքով ուժով բացելու ազդակներ է ստանում նման հայտարարությունը, եթե անում։
Դա այնուամենայնիվ հիմնվում է այն հայտարարությունների վրա, որոնք որ կան, անպայման չի, որ ինչ-որ այլ բան էլ լինի, որ ինքը այդպես պատասխանի, այսինքն հրապարակային դաշտում առկա հայտարարություններ արդեն իսկ բավարար են, որպեսզի որոշակի անհանգստություն առաջացնեն Իրանի մոտ նաև, և Իրանը կարծես այդպես կանխարգելող բնույթի ակտիվություն է ցուցաբերում, իդեպ աննախադեպ ակտիվություն է, աննախադեպ կերպով արձագանքում է այդ ամեն ինչին։ Շատ իրանագետներ նույնիսկ զարմացած են, այսպես նման բան չեն հիշում, մամուլը երբ որ ուսումնասիրել են, տեսել են, որ իսկապես շատ լուրջ տարբերություն կա, հա, հիմա այն դիսկուրսի միջև և մինչ այդ առկա դիսկուրսների միջև, այսինքն ընդամենը մի քանի օրվա պատմություն է այս աստիճանի կտրուկ բավականին հստակ դիրքորոշման հայտման
հետ։ Դրա համար եմ հարցնում, գուցե իսկապես այդ ազդակները կան, հատկապես որ այս հայտարարությունը հաջորդում է Պուտինի Բաքու այցին, որտեղ շատ ուղիղ Երևանին մեղադրեցին միջանցք չտալու համար։
Միգուցե նաև փակ ֆորմատներով կա նաև այլ տեղեկատվություն, ավելի կոնկրետ տեղեկատվություն, հա, որը մտահոգության տեղ է տալիս, բայց հրապարակային հենց այն ինչ որ տեղի ունեցել, այո, հիմք է, որպեսզի անհանգստություն ցուցաբերեն այն պետությունները, որոնք կարող են էապես տուժել այդ ամենիչից։ Բնականաբար այստեղ ակնհայտ երևում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դե բազմիցս է խոսել այն մասին, որ իր համար այդ միջանցքային դրամաբանությունը անընդունելի է, և ըստ էության ռուսական ինտերպրետացիան նրա թե ինչպես պետք է դա տեղի ունենա, հաստացի նշանակում է հենց միջազգային դրամաբանություն, և բնականաբար Ադրբեջանն էլ միշտ էլ ասենք աշխատել է այդ ուղությամբ, որ հնարավորինս այնպիսի միջանցք դա լինի, այնպիսի ճանապարհ լինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը քիչ վերահսկողություն ունենա։ Բայց այստեղ հետաքրքիրը գիտեք ինչն է։ Վերջին շրջանում, տեսեք, շատ երկար ժամանակ է Ռուսաստանի Դաշնությունը այս առումով ասիվություն էր ցուցաբերում, բայց հենց այս վերջերս նոր ակտիվություն ցուցաբերեց, և դա եղավ այն ֆոնին, երբ կային խոսակցություններ, իսկ հետո այդ խոսակցությունները նաև պաշտոնական մակարդակով հայտարարության վերածվեց, որ այդ ճանապարհի կոմունիկացիայի հետ կապված մաքսային, սահմանային որոշակի վարչարարության գործառույթներ կարող են պատվիրակվել որևէ պահնորդական ուրեմն միջազգային կազմակերպությանը, եւ այդ կարծես ֆոնին կամ միգուցե դրան ի պատասխան Ռուսաստանի ակտիվությունն ենք մենք տեսնում, այսինքն կարծում եմ կապված է այս ամեն ինչը, կա կորելացիա առնվազն։
Ուրեմն խաղաղության պայմանագրի գործընթացը փակուղային է, ծեր ասացի դրամաբանը։
Չեմ կարծում, որ փակուղային։
Բայց Բաքուն մերժում է արդեն համաձայնեցված 13 կետերը ստորագրել, այլ նախապայմաններ է դնում սահմանադրություն օրինակ։
Եթե Բաքուն տեսնում է, որ ինքը ունի ռեսուրս դեռևս եւ ժամանակային առումով եւ տարատեսակ այլ առումներով ձգել, ժամանակ ձգել, որոշակի բան կորզել, ճնշում բանեցնել, դիրքեր ամրապնդել, ինքը դա անելու է եւ անում է։ Եվ այո, օրինակ տարատեսակ պահանջներ ներկայացնելը հենց մտնում է այդ տրամաբանության մեջ։ Իսկ այն թե փորձում է Ադրբեջանը ցույց տալ, որ ես կոնստրուկտիվ եմ, դուք կոնստրուկտիվ չեք, եւ արևմուտքի հետ իր հարաբերություններում է փորձում դա վաճառել, այսպես ասած։ Սա իհարկե այնպես չի, որ այդ ռեսուրսը անվերջ է, կարծում եմ։ Մյուս կողմից էլ գիտեք, այսպիսի մի հարց էլ կա։ Վերջի վերջո Ադրբեջանը կարող է նաև մտածել, որ լավ, ինչի՞ս է պետք, որ ես անպայման հիմա ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրեմ։ Որտեղ զուգահեռ մենք տեսնում ենք, որ ինքը կարողանում է, օրինակ, տարբեր գործընկերների հետ շակի հարաբերություններ ունենալ, չէ՞, այնպես չէ, որ հիմա Իտալիա գնաց, այնտեղ նոր պայմանագրեր, եւ ի՞նչ է էլի կորցնում։
Ավելի քան մեկ ամիս առաջ հրապարակվեցին հանրային ռադիոյի տնօրենի մրցույթի արդյունքներն, այդ պաշտոնում ընտրվեց մեր նախկին գործընկեր Ազատության երկարամյա աշխատակից Արմեն Քոլոյանը։ Մրցույթի 8 մասնակիցներից 2-ը սակայն դրա արդյունքների հետ համաձայն չէին եւ որոշեցին դրանք բողոքարկել դատական կարգով։ Հանրային ռադիոյի տնօրենի պաշտոնին հավակնած տեխնացուներից մեկի, հրապարակորդ հերթի լրագրող Լուսինե Պետրոսյանի հայցը վարչական դատարանն արդեն իսկ վարույթ է ընդունել։ Հերթում եւս մեկ հայ որը կներկայացնի հանրային ռադիոյի արդեն նախկին տնօրեն Գարեգին Խումարյանը, թեման մանրամասնում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Հանրային ռադիոյի տնօրենի թափուր պաշտոնի մրցույթի շուրջ կրքերը չեն մարում, թեև ընտրված տեխնացուն մեկ ամսից ավելի է պաշտոնավարում է։ Տնօրեն Արմեն Քոլոյանի դեմ մրցույթի մասնակիցներից Լուսինե Պետրոսյանի հայցը դատարանը վարույթ է ընդունել, ինչը նշանակում է, որ նրա տեխնացությունն ընտրելու հանրային հրարձակողի խորհրդի որոշումը կարող է կասեցվել։
Առաջին հայցապահաճը դա ավաբեր ճանաչել այդ իմ թվարկած երկու որոշումները, այսինքն մրցույթի արդյունքների Քոլոյանին հաղթող ճանաչելու, եւ մյուսը պարոն Քոլոյանին տնօրեն նշանակել։ Վիճարկվել են այս երկու վարչական ակտերը, եւ այդ վիճակման մասով հայցը ընդունվածա վարույթ։ Դրա համար էլ ասում եք, որ կասեցված է առաջի որոշումը։
Լուսինե Պետրոսյանը պահանջում է անվավեր ճանաչել մրցույթի արդյունքները եւ Քոլոյանին տնօրեն նշանակելու որոշումը։ Հանրային ռադիոյի մրցույթում 8 տեխնացու էր պայքարում։ Հանրային հերարձակողը հուլիսի վերջին ընտրեց Արմեն Քոլոյանին, որ 3 տասնամյակից ավելի աշխատել էր Ազատություն ռադիոկայանում որպես լրագրող։ Լուսինե Պետրոսյանը 0 ձայն էր ստացել ու համարում է, որ մրցույթը հայաստանյան ու միջազգային նորմերի խախտումներով է ընթացել։
Առաջինը, որ ես պնդում եմ, որ իմ հանդեպ խախտվել է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 12-րդ արձանագրությամբ ամրագրված քաղաքական կարծիքի այդ, այսինքն քաղաքական կարծիքի խտրականությունը տեղի ունեցել, քաղաքական կարծիքի համար խտրականությունը դրսևորվել։ Այդ այն հիմքն է, որով ընդհանրապես ես վիճարկել եմ եւ որով դա ընդունվել է վարույթ։
Լուսինե Պետրոսյանը հրապարակ թերթում հոդվածներ է գրում եւ հաճախ քննադատում վարչապետ Փաշինյանին ու նրա թիմին։ Նրա կարծիքով իր տեխնացությունը չեն դիտարկել հենց քաղաքական հայացքների պատճառով։
Երկրորդ հիմքը այն է, որ կարգը, որով մրցույթը անցկացվել է, վիճակվող մրցույթը, դա չի համապատասխանում վերադաս օրենսդրական ակտերին Հայաստանի, ոչ կառավարության որոշումներին, ոչ անգամ օրենքներին։ Եվ ոչ էլ ընդհանրապես միջազգային պրակտիկայի։
Հայցի երկրորդ մասով Լուսինե Պետրոսյանը պահանջել է, որ դատարանը պարտավորեցնի հանրային հերարձակողի խորհրդին մեկամսյա ժամկետում ընտրության նոր կարգ մշակել ու դրանով նոր մրցույթ անցկացնել։
Այս մասով էլ իշխան գիտեմ, դատարանը մերժել է։
Ինչ է նշանակում, երբ դատարանը վարույթ է ընդունում հայցը։ Ըստ վարչական դատավարության օրենսդրության իրենց գրքի հայցը վարույթ ընդունելուց հետո կասեցվում է վիճարկվող վարչական ակտի կատարումը, մինչև ուժի մեջ կմտնի այդ գործը քննող դատական ակտը։ Օրենքը նաև բացառություններ է նախատեսում, օրինակ երբ այդ որոշումը ենթակա է անհապաղ կատարման, կամ երբ վարչական մարմինը գրավոր հիմնավորել է, որ այդ պաշտոնավարումը անհրաժեշտ է ելնելով հանրային շահերից։ Ինչ է անելու հանրային հերարձակողի խորհուրդը։ Խորհրդի անդամ Արփի Ոսկանյանն ազատությանը փոխանցեց, թե երեք են ստացել դատարանի որոշումը ու դեռ քննարկում են անելիքները։
Ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի դրան խորհրդի բոլոր անդամները ծանոթանան, քննարկենք եւ որոշում ներկայացնենք, հասկանանք մեր հետագա անելիքները։ Միայն կարող եմ ասել, որ որքանով հասցրեցի ծանոթանալ հայցադիմումի մեջ մեզ ներկայացված պահանջներին, դրանք բացարձակապես հիմնազուրկ են։
Լուսինե Պետրոսյանի պնդումը, թե խորհուրդն առաջնորդվել է քաղաքական նախատրամադրվածությամբ, Արփի Ոսկանյանը հերքեց։
Ես որպես խորհրդի անդամ կարող եմ ասել միայն, որ քաղաքական հայացքները Լուսինե Պետրոսյանի ընդհանրապես չեն քննարկվել եւ ընդհանրապես որևէ մեկի քաղաքական հայացքները քննարկման թեմա չեն եղել։
Հանրային ռադիոյի տնօրեն Արմեն Քոլոյանն ազատությանը փոխանցեց, թե շարունակում է պաշտոնավարել եւ իրավական գործընթացներից տեղյակ չէ։
Ով ինչ գործընթաց ուզում է, թող սկսի։ Ես հավատում եմ, որ արդարադատության համակարգը կընդունի այն որոշումը, որը ճիշտ կհամարի։ Ավելին չեմ կարող ասել։ Ծանոթ չեմ հայցի բովանդակությանն ու իրավակարգերին։ Եթե իրենք համարում են վարույթ ընդունելը նշանակում է պաշտոնավարման կասեցում, ապա թող պաշտոնական որոշում ուղարկեն։ Ես պատրաստ եմ հանձնել բանալին ու այլևս աշխատանքի չգնալ։
Սա միակ դատական հայցը չէ ընդդեմ մրցույթի հանրային ռադիոյի նախկին տնօրեն Գարեգին Խումարյանն էլ, որ աղմուկով հեռացավ պաշտոնից, հայց է պատրաստում վիճարկելու հանրային ռադիոյի տնօրենի մրցույթի արդյունքները եւ պահանջում վերականգնել իր խախտված իրավունքը։ Խումարյանը նախորդ մրցույթին էլ էր մասնակցում, զրո ձայներ ստացել, պահանջում էր խորհրդի հրաժարականը։ Հանրային ռադիոյի նոր ղեկավարի մրցույթի աղմկոտ պատմությունը սկսվեց, երբ Խումարյանը պաշտոնավարման օրերին տարեսկզբի խմբագրական էր գրել ու հակադրվել վարչապետ Փաշինյանին։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, օրերս հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել են քաղաքի խոշորագույն ձեռնարկություններից մեկի, Գլորիա Կարի ֆաբրիկայի տերն ու քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը։ Վերջինս շարունակում է մնալ ճաղերի հետևում, իսկ Գլորիայի սեփականատերն այժմ ազատության մեջ է, եւ այսօր զրուցել է իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանի հետ, տարակուսելով, որ իր անմեղ արարքը կարող էր նման հեռուն գնացող հետևանքներ ունենալ։
Փոքրիկ մաղարիչ էր, ոչ թե կաշարք, արդարանում է 3 օր առաջ ձերբակալված, այնուհետև ազատ արձակված Գլորիա Կարի ֆաբրիկայի սեփականատեր Բագրատ Դարփինյանը։ Նրան մեղադրանքի առաջադրվել Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանին միջնորդի միջոցով կաշարք տալու համար։ Ինքն ազատ է արձակվել չհեռանալու մասին ստորագրությամբ, գործով անցնող պաշտոնյան Սուրեն Աբովյանը 2 ամսով կալանավորված է։
Մեկին մի տեղ ուղարկում տես մեր բյուրոկրատիայա, ասպարադեպի բամբագարի չարազանա չկա, պրծրեք ես գործից գրեք, բայց եթե ես ենթադրեի, որով գիտեր որեք ու տես կետ այդ փոփոխություն արել։ Այդ մարդը, բայց ես նրան ակնհայտ չեմ էլ ասել, էլի, ինքը որ…
Մաղարիչ
է կաշարք համարում եք, թե չէ։ Դե մի հետ քնիչի բացատրելով ասում, ախպեր Պարզաբանվի էլի դա։
Գործարարը պատմում է, դեռ տարիներ առաջ Գլորիա ֆաբրիկայի հարակից հատվածում հողատարածք է գնել, ընտանիքի սեփականություններ։ Այս տարի որոշել այդ տարածքում ֆաբրիկայի համար պահեստ կառուցել։ Փաստաթղթավորումը պատվիրակել է գործին տեղյակ շինարական կազմակերպություններից մեկին, որ իր փոխարեն նրանք վերահսկեն գործընթացն ու պետական դռներ ծեծեն։ Ասում է, զբաղված գործարարի համար մեծ գլխացավանք է գործ ունենալ համայնքապետարանի հետ։
Դե հիմա բոլորը երևի չգիտեն, ես գիտեմ, որ շատ դժվար է քաղաքապետանում, այդ ճարտարապետական բաժնում, այդ թղթաբանությունը հերթ է,
ժամանակի կորուստ, ներվերի կորուստ։
Ըստ երկկողմանի պայմանագրի Լոռու մարզում գործող Մարկարյան Բիլդինգ Գրուպ ընկերությունը որպես միջնորդ պետք է շինարական նախագիծ կազմեր, տեղհսկողություն իրականացներ, պետական կառույցներից անհրաժեշտ փաստաթղթեր ստանար, գործը հասցնելով մինչև պահեստի սեփականության վկայական։ Ասում է դրա համար շինարական ընկերությունը 3 միլիոն դրամ է վճարել ու խնդրել գործն արագ գլուխ բերել, թեկուզ մաղարիչի միջոցով։
Այս մարդը, որ ինձ ներկայացրեց, նույնիսկ այդ հաշվարկը իր հաշվարկ ունեի հիմա ինժեների մոտը։ Մի քիչ ինձ շատ թանկ բան եղավ, թվաց էլի, որովհետև դա այդ փոքր կառույցի համար, ասի ի՞նչն է պատճառը, դե գիտես ինչքան դժվարացել է հիմի և այլն, դե ասի լավ, դե մի բան էլ մաղարիչ արա, որ արագացնեն, հիմա կարող է այդ է էլի ինձ բանը, դե հիմա այսենց ասած բոլորն էլ ձևի արտահայտվում են էլի, բայց դե ես խոնան չեմ ասել, վերցրա այդ իմ գումարից տար կաշապտուր։ Ընդ որում խոմենակի հետ չի կապված, ես երևի ամենափոքր դրվագով է պետք կրկված, թե մի բազմաթիվ մարդիկ կան, որոնք այդ գործընթացների ընթացքում, չգիտեմ ինչ այդ անձնավորության անունը, Սուրիկը, որին լավ էլ չեմ ճանաչում, երևի ինչ որ գործարքների մեջ են մտել։ Հիմա այս մարդի տվել նրան երևի փող, ընդ որում դե քանի որ իմ հետ էլ առնչվում, հիմա ինձ մեղադրանք են առաջադրել, որ միջնորդի միջոցով կաշարկեմ թե Սուրիկին։ Բայց դե հույսով եմ, որ ընթացքում դա կպարզվի, որ դա չարամտորեն ես ինչ որ մեկին կաշարկ չեմ տվել։ Դե հիմա ընդհանուր գումարը 3 միլիոն դրամ է, բայց դա խոմենակ ինքը քո 3 միլիոն որ Սուրիկին տար, բարի աշխատանքը ինչ էր, բագծագրեր էր և այլն, և այլն, հիմա բավականին թանգա։ Ես ինչ գիտեմ, ինչքան է տվել նա Սուրիկին, այդ պետք է արդեն իրանց մեջ էլի դա պարզել։
Բայց ձեզ չի հայտնել,
օրինակ, գումարին ոչ։ Չէ, այ մը դավորին դասել, կաշարք եմ տալու, ես կասեի, ախո ոչ խարչես։ Ինչի՞ համար ես տանում կաշարք տալիս։
Հիմա ավելի քան 2400 աշխատատեղ ու Եվրոպայից բազմաթիվ պատվիրատուներ ունեցող գործարարը փաստի առաջ է կանգնել։ Մի կողմից ընդունում է օրենքի խախտել, մյուս կողմից համոզված է չխախտեր, շինարարությունն ու դրա ավարտական ակտը ստանալը նյարդեր ու քաշքշուկներ էր արժանալու։
Ինչից է ելնելու, ես ինչից ես տալու, որովհետև արդեն զզվում ես, ինքան ձգձգում են, ստիպված ասում ես ախպերը, տանեմ սրան մի հատ խնդրեմ, կամ ռեստորանը պատիվ տամ առաջ գնա, այն ներքին օղակը, այնտեղ որ համատարած չի դա։
Պահեստն արդեն կառուցված է, կալանավորված պաշտոնյայի ստորագրությամբ ավարտական ակտը ձեռքի տակ, բայց փաստաթղթերը կադաստր հասնելու փոխարեն հակակոռուպցիոն կոմիտե են հասել։ 3 օր առաջ շինարական կազմակերպությունից 4 անձ ձերբակալվել էր։ Հակակոռուպցիոնն այդպես էլ չի հայտնում նրան կալանավորվել, թե ազատ են արձակվել։ Ազատությանը չհաջողվեց կապ հաստատել ընկերության ղեկավարի հետ, իսկ կալանավորված ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանի ղեկավարի համայնքապետի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանի մամուլի խոսնակն ազատությանն ասաց, իրենք այս հարցով որևէ մեկնաբանություն չունեն։ Փելեշյանը նրա խոսքով տեղյակ չի եղել։
Բնականաբար տեղյակ չի եղել, ոնց կարող է տեղյակ լինելու նման բան ցույց տալ, այլ չեմ ասում, որ եթե նման խնդիր լիներ, արդեն հենց իսկել գործով կանցներ։
Կալանավորված գլխավոր ճարտարապետի փաստաբանը ևս հրաժարվեց մեկնաբանությունից, ասաց չեն կարող խոսել, քանի դեռ իրենց պաշտպանյալի թույլտվությունը չունեն։ Սուրեն Աբովյանը մեղադրյալ է նաև նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի գործով, որն ավելի քան 2 տարի քննում է դատարանը։ Նա ըստ իրավապահների օժանդակել է Մամիկոն Ասլանյանին չարաշահել պաշտոնյական լիազորություններն ու կեղծիկ կատարել։ Դատաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերադառնանք Երևան, նախորդային կառավարությունը որոշեց Դվին հյուրանոցի դիմաց տեղադրված լեռնային պար արձանախումբը տեղափոխել Մերգելյանի այգի։ Քանդակագործ Տիգրան Հարզումանյանի հեղինակած հուշարձանն այստեղ է 1982 թվականից, ավելի քան 10 տարի առաջ, երբ Դվին հյուրանոցը դեռ ավերակներ էր հիշեցնում, այս արձանախումբը ևս վնասվել էր։ Ինչու է որոշվել տեղափոխել արձանն ու ընդհանրապես ինչ վիճակում է Մերգելյանի այգին, որ արդեն քանի տարի է շին հրապարակի է վերածված։ Արտակ Խուլյանն է անդրադառնում այգուն առնչվող վերջին զարգացումներին։
Օգոստոսի վերջերին թե պատրաստ լինել։
Քաղաքային իշխանության խոստացած վերջնաժամկետից հետո էլ Երևանի Մերգելյանի պուրակի կառուցապատումը մոտ էլ չէ ավարտին։ Կես տարի առաջ բուն շինարարության մեկնարկին հենց քաղաքապետ Ավինյանն էր բնակիչներին խոստացել. այգին պատրաստ կլինի այս տարվա ամռան վերջին։ Պուրակն արդեն ավելի քան 1 տարի է փակ է վերակառուցման համար։
Սարքելու ենք զրոյից, տեսել եք նախագիծը, ամառվա վերջ ունենալու ենք ամբողջական։
Այգու տարածքում այսօր ցերեկն ակտիվ շինարարական աշխատանքներ չնկատեցինք։ Փոխարենը քաղաքապետանի աշխատակիցները դեռ կանգուն ծառերի հասուն ճյուղերն էին հատում։ Բնակիչները պնդում են, բուն կառուցապատումը շատ դանդաղ է ընթանում։ Ավելին, շինարարական պաստառի վրա վերջերս նկատել են, չնայած քաղաքապետի խոստումներին, կառուցապատման ավարտը նշված հաջորդ տարվա փետրվարը։
Դանդաղ է գնում, մի ոչինչ չի երևում։ 25-ին պետք է անցնենք, ասեք 25-ին։
Հնարավոր չի անգամ ամենաշոգ ժամանակ դուրը բաց
է։ Երևանի ավականու ընդդիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Նարե Արամյանի պատուհանը հենց այգուն է նայում։ Ասում է, ամռան ամենատապին մի կողմից փոշին, մյուս կողմից էլ շինարարական աղմուկը հանգիստ չեն տալիս։ Արամյանի խոսքով շինարարությունն ակտիվանում է երեկոյան ժամերին, շաբաթ կիրակի էլ առավոտյան։ Շինտեխնիկայի աղմուկից են արթնանում բնակիչները։
Տեսեք, բացարձակապես ոչինչ չեն անում եւ ժամը արդեն վաղուց անգամ ընդմիջման ժամը չէ, չնայած անհասկանալի ինչ են ժամը 6-ին սկսելու ավելի շատ աղմուկել եւ առավել աղմուկը շաբաթ եւ կիրակի օրերի համար տեղափոխել։
Ինչու է ձգձգվում Պուրակի շինարարության ավարտը։ Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավար Սուրեն Վարուսյանը պնդում է, թե կառուցման ընթացքում առաջացած բարդություններն են պատճառը։
Ճիշտ է, բարդություններ են առաջացել, դրա համար է շինարարությունը ձգձգվում, բայց այդ բարդություններն արդեն լուծվել են, հիմա արդեն ըստընթացքի է գնում։
Չնայած այգում շինարարությունը դեռ չի ավարտվել, կառավարությունը երեք որոշեց լեռնեցիների պար արձանախումբը Դվին հյուրանոցից տեղափոխել Մերգելյանի պուրակ։ Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարը կառուցապատման ձգձգումը նաև այս որոշմամբ է պայմանավորում։
Այս քոչարի բարողները լավ տարածություն ունեն։
85-ամյա տղամարդը դժգոհ է, որ լեռնեցիների պար արձանախումբը իրենց այգի են տեղափոխելու։ Կառավարությունը իր որոշումը պատճառաբանել էր, թե քանդակը հիմա համահունչ չէ այն պատմական եւ շրջակա քաղաքաշինական միջավայրին, որտեղ տեղադրված է։
Ամուտը տարածությունը պետք է արձանեն քոչարի բարոներ։
Մասնագիտության փիլիսոփա Ֆրենել Գևորքյանը փոքրիկ այգում տեսնում է ընդարձակ տարածություն մեծ արձանախմբի համար։
Շատ ուրախ եմ, դե այնստեղա, որ բոլորը կտեսնենք, թե չեն դեղ տարել են, մցրել են մի անկյուն։
Նախկին այգուց գրեթե ոչինչ չի մնա, անգամ ծառերի մեծ մասը։ Դրանք ըստ քաղաքային իշխանությունների հիվանդ ու չորացած էին։ Միջդեռ ավականու ընդդիմադիր անդամ Արամյանը պնդում է, որ այգու 75 ծառից 5-ն էր հատման ենթակա, այնինչ 50-ն են հատել։ Վստահ է, մյուսներին էլ են նույն ճակատագիրը սպառնում։
Իբրև թե պահպանում են, սրանք պահպանման բոլոր կանոններին հակասում են եւ
քաղաքային իշխանությունները խոստացել են այս ամիս արդեն այգում 7 տասնյակ նոր ծառ տնկել։ Շինարարությունն էլ ավարտել առավելագույնը 3 շաբաթվա ընթացքում։ Ընդդիմադիր ավականու անդամը միջդեռ թերահավատ է այդ հարցում։ Արամյանը հարց է բարձրացնում. եթե նման փոքր այգու կառուցապատումը կես տարում քաղաքապետարանը չի հասցնում, քանի տարի է պահանջվելու ավելի մեծ ու բարդ նախագծերի, օրինակ Կասկադի համալիրի վերին հատվածը վերակառուցելու կամ մետրոյի նոր կայարան կառուցելու համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, նախ ուկրաինական զարգացումներին անդրադառնանք։ Վլադիմիր Զելենսկին ժամանել է Գերմանիա, այստեղ նա մասնակցում էր Ռամշտայն ավիաբազայում անցկացվող հերթական հավաքին, որի մասնակիցների թվում էր նաև Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։ Ռամշտայնի հավաքի մասնակիցները այսօր քննարկում էին Կիևին հատկացվող խոժանդակության հարցը, Ուկրաինային սպառազինության նոր խմբականակների տրամադրման հարցը, քննարկվում է Կուրսկի մարզում եւ Դոնբասում շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին։ Ուկրաինական կողմնի դեպ պնդում է, թե Կուրսկի մարզում հաջողություններ կան, Դոնբասում էլ հաջողվել է կասեցնել ռուսների հարձակումը։ Մոսկվայից այս պնդումները հերքում են։
Միացյալ Նահանգներն այսօր հայտարարել է Ուկրաինային հավելյալ 250 միլիոն դոլար տրամադրելու մասին։ Այդ օգնությունն անսասան է լինելու Ուկրաինայի դաշնակիցների, Ռամշտայնի ձևաչափով հավաքին հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը։
I'm pleased to say that President Biden will announce today an additional $250 million security assistance package.
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը այսօր կհայտարարի Ուկրաինայի անվտանգության համար լրացուցիչ 250 միլիոն դոլարի օգնության մասին։ Մենք պետք է օգնենք Ուկրաինային արագացնել պատերազմի ավարտը։ Եթե Ուկրաինան ազատ չլինի, աշխարհն անվտանգ չի լինի։
So make no mistake. If Ukraine is not free, the world is not safe.
Հավաքին մասնակցել է նախագահ Զելենսկին, ով իր խոսքում նշել է, թե Ուկրաինան այսօր վերահսկում է 1300 քառակուսի կիլոմետր տարածք Ռուսաստանում, այդ թվում 100-ից ավելի բնակավայր։ Մինչ այդ նա Telegram-ի իրալիքում վճռականության կոչ էր արել դաշնակիցներին, միաժամանակ խնդրելով արագացնել զենքի մատակարարումները։
Մեզ անհրաժեշտ է, որ արդեն հայտարարված աջակցության փաթեթներից բոլոր զենքերը վերջապես հասնեն մարտական բրիգադներին։
Մենք ուզում ենք ավարտել այս պատերազմը, վստահեցրել է Զելենսկին, ընդգծելով, որ Պուտինն է, որ չի գուզում դա, եւ որ խաղաղությունը նրան պետք է պարտադրել։ Ռուսկի վրա հարձակումը նաեւ դրա համար է, CNN-ին տված հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։ Ուղիղ մեկ ամիս է, ինչ ուկրաինական բանակը ներխուժել է Ռուսաստան։ Երեկ նախագահ Պուտինը հայտարարել էր, թե ռուսները կարողացել են կանգնեցնել ուկրաինացիներին եւ անպայման հետ են մղելու, առանց կոնկրետ ժամկետներ նշելու։ Սիրսկին մինչդեռ պնդում է, ուկրաինացիները ամուր կանգնած են ռուսական հողում։
Այն նվազեցրեց թշնամու հարձակման վտանգը։ Մենք մարտերը տեղափոխեցինք թշնամու տարածք, որպեսզի թշնամին զգա այն, ինչ մենք ամեն օր ենք զգում։
From other directions.
Նրա խոսքով մեկ ամիս առաջ սկսված հարձակման նպատակն է թույլ չտալ Ռուսաստանին Կուրսկ օգտագործել որպես մեկնակետ նոր հարձակման համար, նաև թույլ չտալ Մոսկվային ուժերը կենտրոնացնել այլ ուղություններով, ստեղծել անվտանգության գոտի, ինչպես նաև բարձրացնել ուկրաինական զորքերի եւ երկրի ոգին։ Սիրսկինի դեպ հարցազրույցում խոսել է ոչ միայն Կուրսկի ճակատում հաջողություններից, այլև պնդել, որ ուկրաինական ուժերին հաջողվել է կանգնեցնել ռուսներին Պոկրովսկի ուղությամբ։
Defense capability in the area.
Վերջին 6 օրվա ընթացքում հակառակորդը ոչ մի մետր առաջ չի գնացել Պոկրովսկի ուղությամբ, այսինքն մեր ռազմավարությունն աշխատում է։
Indeed, over the last 6 days, the enemy hasn't advanced a single meter in the Pokrovsk direction.
Պոկրովսկը ռազմավարական նշանակություն ունի ուկրաինացիների համար, բանակի մատակարարումներն այս քաղաքով են անցնում։ Վերջին օրերին ռուսական բանակը հասել էր Պոկրովսկից մոտ 10 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող գյուղեր։ Թեև ռազմական բլոգերները 2 օր առաջ գրել էին, որ այդ առաջ խաղացումը դանդաղել է, երեկ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց նոր բնակավայրի Զավետնե գյուղը գրավելու մասին։ Ուկրաինական կողմն այս տեղեկությունը դեռ չի մեկնել։ Նաբանել։ Ճակատներում թեժ է, փորձագետները գրեթե միաձայն պնդում են, որ այն դեռ երկար է տևելու։ Միջդեռ միայն ռուսական կողմում հաստատված զոհերի թիվը հասնում է տասնյակ հազարների։ BBC-ի ռուսական ծառայության մեդիազոնայի լրագրողներն ու նրանց օգնող կամավորները բաց տվյալների հիման վրա պատերազմում զոհված առնվազն 68,000 ռուս զինվորների եւ վարձկանների անուններ են պարզել ու արձանագրել։ Սա միայն նրանց ջանքերով պարզված իրականությունն է, մինչդեռ զոհերի իսկական թիվը կարող է ավելի մեծ լինել, ասում են լրագրողները։ Պաշտոնական թարմ տվյալներ ոչ Ուկրաինան, ոչ էլ Ռուսաստանը չեն հրապարակել։ Վերջին անգամ Ռուսաստանն իր զոհերի մասին խոսել է ուղիղ 2 տարի առաջ, պատերազմից մի քանի ամիս հետո։ Այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոգուն հայտարարեց 5937 զինվորականների մահվան մասին, ինչն ըստ փորձագետների հեռու էր իրականությունից։ Ուկրաինայում վերջին պաշտոնական գնահատականը տրվել է այս տարվա փետրվարին։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, թե ավելի քան 2 տարի շարունակվող պատերազմում զոհվել է 31,000 ուկրաինացի։
Ծրագրի ավարտին էլ վրացական ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Խորհրդանական ընտրություններին հարևան երկրում մնացել է ուղիղ 50 օր և քրքերը այնտեղ գնալով թեժանում են։ Երկու օր առաջ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները քրքին հայտարարեցին, թե ընտրություններում իրենց հաղթանակի դեպքում առաջինն ինչ կանեն նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ղեկավարած ազգային միացյալ շարժում կուսակցության գործնեության կասեցումն է։ Վաշինգտոնից վրացական իշխանությունների այս գործողությունները քննադատում են, Մոսկվայից էլ տրամագծորեն հակառակ գնահատականներն են հնչում։ Հրաչ Մելքումյանն է իմ բերել վրացական նախընտրական զարգացումները։
Արևմուտքը քննադատում է իր գործընկերը համարվող Վրաստանի իշխանություններին, իսկ Ռուսաստանը գովաբանում է իր ոչ գործընկերը համարվող դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Վրաստանի իշխանություններին, որոնց վերջին քայլերը գնահատվում են շեղում արևմտյան որդեգրված ուղուց։ Վրաստան այցելած Գերմանիայի Բունդեսթագի պատվիրակությունը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Վրաստանի կառավարության ներկայիս կուրսը արգելափակում է երկրի ճանապարհը դեպի Եվրամիություն, և եթե Վրաստանի իշխանությունները շարունակեն իրենց բռնած կուրսը, Բունդեսթագը չի կարող պաշտպանել Եվրամիության անդամակցելու բանակցությունների մեկնարկը Վրաստանի հետ։ Վրաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը ցանկանում է, որ Վրաստանը Եվրամիության անդամ դառնա։ Վրաստանի սահմանադրության 78-րդ հոդվածում Վրաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը նույնիսկ նշված է որպես պետական նպատակ, բայց վերջին ավտորիտար միտումները ոչ ժողովրդավարական միջոցները խարխրում են այդ ժողովրդավարական կամքը, նշված է Բունդեսթագի պատվիրակության հայտարարությունում։ Նրանք ընդգծել են, որ հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունները վճռորոշ պահ է լինելու Վրաստանի ժողովրդավարության ապագայի համար, նշելով, որ միջազգային հանրությունը ուշադրությամբ հետևելու է նախընտրական գործընթացին և կոչ են արել ձևավորել ոչ բռնի արդար ընտրական միջավայր։ Բունդեսթագի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի պատվիրակությունը սեպտեմբերի 4-ից է գտնվում Վրաստանում։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները չեն ցանկացել հանդիպում ունենալ նրանց հետ։ Վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն այսօր ասել է, թե հանդիպման համար իրեն խնդրել են, բայց ինքը նպատակահարմար չի համարել հանդիպում ունենալ այդ պատգամավորների հետ։ Ռուսաստանից լրիվ ուրիշ քամիներ են հասնում նախընտրական Վրաստան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ԵՌՎԿ-ի հետ հարցադրույցում, անդրադառնալով Վրաստանում ընդունված վիճահարույց օրենքներին, օտարերկրյա գործակալների մասին, LGBT համայնքի իրավունքները սահմանափակող օրենքներին, գովաբանել է Վրաստանի իշխանություններին։ Նրա խոսքերով, այնինչ հիմա անում է Վրաստանի կառավարությունը, դա իրենց ազգային ինքնության գիտակցումն է և ընկալում է, որ Վրաց ժողովուրդը ուղղափառության ազգային մշակույթի նույն արժեքներն ունի, որոնք կպխտորվեն, կքայքայվեն, կսրբվեն այն կանոններով, որ Արևմուտքը պարտադրում է բոլորին լիբերալ ժողովրդավարության կամ, եթե կուզեք, ժողովրդավարական լիբերալիզմի համատեքստում, ասել է նա։ Վրաստանի արմատական ընդդիմությունը Ռուսաստանի հանդեպ կոշտ է տրամադրված։ Ուժեղ Վրաստան լելո հանուն ժողովրդի հանուն ազատության ընդդիմադիր միավորումը Իլյա Ճավճավաձե Յարդանի մոտ ներկայացնելով իրենց նախընտրական ծրագիրը հայտարարել են, որ ընտրություններում հաղթանակի հասնելու դեպքում Վրաստանի պաշտպանության ակտ են իրականացնելու։ 9 կետից բաղկացած այդ ծրագիրը ենթադրում է միանալ Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցներին, արգելել ռուսական հեռուստաալիքների հեռարձակումը Վրաստանում, արգելել ուղիղ չվերթները դեպի Ռուսաստան, սահմանափակել ռուսական բիզնեսի տարաբնույթ հիմնադրամների գործնեությունը Վրաստանում։ Նախընտրական շրջանը սկսել է ուղեկցվել ընդդիմադիրների ձերբակալություններով, կողմերը մեղադրում են միմյանց։ 2 օր առաջ ձերբակալված Թբիլիսիի քաղաքային խորհրդի Սակրեբուլոյի անդամ Իրակլի Էձգվերաձեն մնում է կալանքի տակ։ Նա հիմնական ընդդիմադիր ուժի ազգային շարժման անդամ է, նախընտրական շրջանում Թբիլիսիի Գլդանի շրջանի նախընտրական շտաբի ղեկավարն է։ Իրավապահները նրան մեղադրում են ոստիկաններին դիմադրություն ցույց տալու և մանր խուլիգանության հոդվածներով։ Նրա հետ մի քանի ժամով բերման էր ենթարկվել Թբիլիսիի Սակրեբուլոյի մեկ այլ ընդդիմադիր անդամ Իրակլի Նադիրաձեն, ով դեպքի վայր էր հասել, լսելով, որ գործընկերոջը ձերբակալում են։ Նրան բաց են թողել չհեռանալու ստորագրություն վերցնելուց հետո։ Իշխանությունների վարկածով Էձգվերաձեն խոչընդոտել է իրավապահ մարմինների գործողությանը կապված թմրամիջոցներին առնչվող հանցագործության հետ։ Փաստաբանը հակառակն է պնդում. Ոստիկաններն են ներխուժել իր պաշտպանյալի տուն, բռնություն կիրառել, նրան ձերբակալելու գործողության ժամանակ փաստաբանին չեն թույլատրել ներկա գտնվել և երկար ժամանակ թաքցրել են, չեն ասել, թե ուր են տարել իր պաշտպանյալին։ Ազգային շարժումը, ընդդիմադիր մյուս կուսակցությունները Իրաքլի Էդգվերաձեի ձերբակալությունը քաղաքական են համարում, իսկ իշխող վերացական երազանքը հայտարարում է, որ օրենքի առաջ բոլորը հավասար են։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250 հազար մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովորդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք ես բանա, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք այն է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոգայանը։